zpráv a celého dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Zdeňka Kuchyňová. Výbor Evropského parlamentu vyzval české politiky k prošetření podvodu s dotacemi Evropské unie. Volinští Češi chtějí vládě poslat novou žádost o pomoc. Spokojenost s bydlením se za poslední roky výrazně zvýšila. Čeští politici by měli zřídit parlamentní výbor, který by vyšetřil, kdo profitoval z podvodu a korupce při udělování dotací. Vyzvala je k tomu členka výboru pro rozpočtovou kontrolu Evropského parlamentu Ingeborg Resleová z Německa, podle níž český systém evropských dotací umožňoval podvádět ve velkém. Kritizovala také české úřady, které se podle ní dosud vůbec nesnažily zjistit, kdo měl z takto nastaveného systému prospěch. Kontrolní výbor přesto při své dvoudenní kontrolní návštěvě Česka pouze nekritizoval. Budeme odtud odjíždět s pocitem, že zde došlo k pokroku. Jsme spokojenější, než když jsme sem přijeli, shrnul další člen výboru Derek Vaughan z Velké Británie. Předseda výboru Jens Geier zase vyzdvihl, že v Česku díky evropským penězům vzniklo v končícím programovém období přes 72 tisíc nových pracovních míst. Volinští Češi na Ukrajině se ještě jednou dopisem obrátí na českou vládu se žádostí o pomoc. ČTK to telefonicky sdělila předsedkyně spolku volinských Čechů v Žitomirské oblasti Emma Snidevičová, která počátkem března požádala české představitele o pomoc s návratem asi 40 rodin do původní vlasti. Česká vláda ale pro rozsáhlejší pomoc krajanské komunitě na Ukrajině zatím nevidí důvod. Podle Snidevičové druhý dopis podpoří i další české spolky v zemi. Americká klinika Mayo, která je považovaná za nejlepší vědeckou nemocnici na světě, zvažuje ukončení spolupráce s Mezinárodním centrem klinického výzkumu Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. Důvodem je zhruba 40 milionů korun, které centrum loni americké klinice neuhradilo. Podle Vladimíra Maříka z Vládní rady pro výzkum, vývoj a inovace je potřeba peníze rychle uhradit a vztahy narovnat. Dodal, že záležitost může mít negativní důsledek nejen pro Brno, ale celou Českou republiku. Zastupitelé hlavního města dnes po dlouhé debatě na podruhé schválili seznam prací za zhruba 1 miliardu 340 milionů korun nutných k dokončení tunelového komplexu Blanka. Praha jej příští týden předloží rozhodčímu soudu. Bude se domáhat toho, aby soud uložil stavební firmě Metrostav povinnost dokončit stavbu a Praze povinnost za práce zaplatit. Zastupitelé zároveň odhlasovali týdny odkládanou zakázku klíčovou pro provoz tunelu. Jde o smlouvu na vybudování a vybavení dispečinků. Práce na klíčové dopravní stavbě, která má Prahu vyjít zhruba na 36 miliard korun, se kvůli neschodám mezi městem a metrostavem zastavily loni v prosinci. Někdejší ředitel automobilky Tatra Ronald Adams žádá za své trestní stíhání od České republiky odškodné ve výši 5 milionů korun. Obžaloba z podplácení v souvislosti se zakázkami pro českou armádu podle něj negativně ovlivnila jeho osobní i profesní pověst. Peníze chce následně poukázat neziskovým organizacím, které bojují proti korupci ve státní správě. Spokojenost Čechů a Češek s bydlením se za poslední roky výrazně zvýšila, zatímco v roce 2001 bylo se svým bydlením velmi spokojeno 36% lidí, teď už je to 53%. Přibylo také těch, kteří považují za ideální bydlet na sídlišti. Vyplývá to z výzkumu, který provedla agentura Stenmark. Zapojilo se do něj loni na podzim přes 3000 osob. Hororový, fantastický a groteskní svět filmového režiséra Tima Burtona představuje výstava v domě u kamenného zvonu na Staroměstském náměstí v Praze. Expozice ve třech podlažích gotického domu představuje 500 děl, kresby, fotografie, loutky, makety, filmy. 150 exponátů z nich ještě nebylo nikdy vystaveno, řekla kurátorka výstavy. Práce, které ještě nebyly zveřejněny, se podle pořadatelů Burton rozhodl v Praze ukázat díky svému okouzlení českým loutkářským uměním. A jaké je počasí, jasno, teploty 10 až 14 stupňů Celsia. Další minuty patří českým deníkům. Děti se mohou s rodiči soudit o vytržený zub nebo krční mandle. Právo totiž píše, že rodiče nemohou za své potomky ve všem rozhodovat. To, o čem deník informuje, je další z novinek v občanském zákoníku. Ten stanovuje hranici 14 let, od které už rodiče nemohou dítěti nařídit například lékařský zákrok. Potomek si tak může teoreticky pořídit třeba i tetování přes zákaz matky nebo otce. Co se tedy stane, když dítě nesouhlasí třeba s vytržením zubu? Jeden takový případ se už stal. Nezletilý si nechtěl nechat vytrhnout zub a lékař proto vyzval matku i dítě k dohodě. Oba se nakonec domluvili. Pokud by se jim to ale nepovedlo, mohl by spor skončit až u soudu. Dítě by ve sporu s rodiči zastupoval určený zmocněnec, podobně jako v případech, kdy je stranou sporu nesvéprávná osoba. Náklady řízení pak hradí stát. Chodec, který jde po silnici, možná bude muset mít reflexní prvky. Podle Mladé fronty Dnes to navrhuje ministerstvo dopravy ve spolupráci s policií. Jde o reakci na vysoké počty chodců, kteří zahynou při nehodách kvůli špatné viditelnosti. Jen loni jich bylo 134, většina z nich přitom zemřela v noci. Nařízení nosit reflexní prvky má platit pro ty, kdo jdou v noci po krajnici silnice. Podle šéfa dopravní policie Tomáše Lercha a stačí, když bude mít chodec reflexní pásku na ruce. Díky tomu ho totiž řidič uvidí na vzdálenost 200 metrů. Bez pásky se tato vzdálenost zkracuje asi na čtvrtinu. Jak se na návrh dívají poslanci? Vzhledem k tomu, že nejde o politickou věc, tak záleží na osobním názoru každého z nich. Například dopravní expert ČSSD Stanislav Huml je spíš proti. Nelíbí se mu totiž, že by se znošení reflexních pásek stala povinnost. Chodcům by prý měla stačit i třeba baterka. Podrobněji v Mladé frontě Dnes. Z českých piv mizí tradiční chmel. Varování pro všechny pivaře otiskly Lidové noviny. Řeč je o chmelové odrůdě Žatecký poloraný červeňák. Na etiketě ji má většina českých piv. Pivovary ji ale používají jen v malé množství na závěr chmelení. Žatecká odrůda je totiž drahá. Ještě před 20 lety u nás zemědělci sklidili poloraný červeňák z 10 000 hektarů. Loni už to byly jen necelé 4 000. Sestupný trend mají pomoci otočit státní dotace. Zatím se to ale nedaří. V čem je vlastně žatecký chmel lepší než ostatní odrůdy? Červeňák není totiž tolik hořký jako ostatní druhy chmele. Podle expertů proto může za jemnější chuť piva. Jeho menší využití ale nemusí automaticky znamenat nižší kvalitu piva. Někteří pivaři totiž ocení spíše hořkou chuť nápoje. A ještě další články ve zkratce. Češi v zahraničí nejspíš letos nebudou moci hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu. Neumožňuje to zákon z roku 2003. Podle Lidových novin politiky od té doby nenapadlo normu změnit. K urnám se tak nedostane na 200 000 Čechů. V Česku jsou na spících účtech miliardy z kuponové privatizace. Jde o akcie, na které majitelé už většinou zapomněli. Kvůli nové legislativě, která má umožnit lépe zjistit majitele firem, oni navíc mohou po letošním červnu přijít. Více o tom v Hospodářských novinách. V Česku se možná přestane vyrábět benzín a nafta, varuje předtím analýza ministerstva průmyslu. Tuzemské rafinérie totiž poslední roky hlásí pokaždé ztráty. Co by pro Česko znamenalo jejich uzavření, to se dočtete v Mladé frontě Dnes. Státní dotace mění česká pole ve zlato. Tak komentují Lidové noviny prudký nárůst hodnoty zemědělské půdy. Loni se totiž příspěvky českým zemědělcům zvedly na úroveň Evropské unie. Investoři tak mají o pole zájem a cena se už vyšplhala na 144 tisíc korun za hektar. Autobazary jsou semeništěm podvodníků. Podle deníku Právo totiž často řidičům nabízejí kradená nebo podvodně omlazovaná auta. Analytici vidí problém v zákonech. Nelíbí se jim hlavně fakt, že stáčení tachometrů není trestným činem. Těžaři v dole Vršany u Mostu našli 20 milionů let starou řeku. Tok byl až 100 metrů hluboký a protékala jim voda do Mostecké pánve. Více o objevu v Mladé frontě Dnes.
Posloucháte Rádio Praha.
Česká pošta jakoby přešlapovala na místě a potřebovala nový impuls. Říká to ministr vnitra, do jehož působnosti tento státní podnik patří. Zároveň oznámil, že za pár dní skončí generální ředitel České pošty. Jedním z argumentů pro jeho odvolání je to, že ministr nechce, aby si lidé na poště dál připadali jako ve vietnamském supermarketu. Plyšové hračky na poštu podle něj zkrátka nepatří. Ministra Milana Chovance k mikrofonu pozval Martin Veselovský.
Začněme ještě před tématem České pošty jedním tématem, které nevím, do jaké míry vás trápí, ale faktem je, že volební model agentury STEM, ten aktuální březnový, říká, že kdyby šli lidé v březnu volit poslance, získali by sociální demokraté 20,5% hlasů a hnutí ANO, tedy váš koaliční partner, 28,9% hlasů. Máte představu, proč to tak je?
Tak samozřejmě ta zpráva není pro nás příznivá, není příjemná. Já tady můžu začít rozebírat, jestli ty průzkumy jsou nebo nejsou relevantní. Když se podíváte na průzkumy, které byly před volbami a následně, jaký byl volební výsledek, tak se obávám, že žádný ten průzkum se téměř netrefil. Takže my můžeme dělat jednu jedinou věc, prostě pracovat a ukázat lidem, že to s Českou republikou myslíme dobře a snažit se o to, aby sociální demokracie byla tou hybnou silou změn. To je celé.
To znamená, že vás to vlastně zas až tak netrápí.
No tak trápí, netrápí, my musíme pracovat, musíme ukázat, že máme
koncepci. Pardon, pane ministře, to já chápu, že musíte pracovat, proto jste byli také zvoleni a proto jste ve vládě, tak ale...
Nemůžeme se kácet, pane redaktore, z každého průzkumu, který kdy uvidíme, prostě to tak asi nelze dělat.
Já v žádném případě po vás nechci, nebo neočekávám, že byste se kácel po jednom volebním modelu, ale... Jenom mě zajímá, do jaké míry se vaše politická strana, řekněme, orientuje nebo případně řídí podle takových čísel.
Tak podle průzkumu se určitě neřídíme, řídíme se podle toho, jestli jsme mediálně vidět, samozřejmě snažíme se o mediální prezentaci svých kroků a to je cesta, která bude dlouhá, bude postupná. Já si myslím, že pokud ji udržíme, že to bude mít výsledky i v těch nesnad volebních průzkumech, ale ve volebních preferencích. První volební preference uvidíme v evropských volbách.
To určitě ano. Tak pojďme k tomu dalšímu tématu. Vysvětlete mi prosím v tématu České pošty, pane ministře, jednu věc. Ředitel České pošty Petr Zatloukal odejde kvůli tomu, že pošta neví kudy kam a že to na jejich pobočkách vypadá jako na vietnamském tržišti. To je část těch argumentů. Ten, kdo by to měl změnit, je dosavadní vrchní ředitel obchodu a marketingu Martin Elkán. Jakou to má logiku?
Tak logiku to má takovou, že pan Elkán je v současné době krizový manažer, je to člověk, který na té poště 18 let s tou poštou žije. Já si myslím, že narážíte na to, že on by mohl být tím, který zaplevelil pobočky České pošty těmi plišovými hraškami asijské provenience, ale ono je to trošku jinak, já jsem se na to informoval. Oni dávali soupis zboží a výrobků a ty jednotlivé pošty a ty jednotlivé kraje si to objednávali. Já si prostě myslím, že tam je celkově ten koncept špatně a nemyslím si, že odchod pana ředitele Zatloukala bude jediným odchodem z České pošty a z jejího managementu.
A ten odchod se ale asi nebude týkat Martina Elkána.
Ten odchod se nebude týkat Martina Elkána, ale pan Elkán nemá nic jistého. Pan Elkán dostal jasné tvrdé úkoly, jasné tvrdé termíny a buď ukáže, že na to má, nebo na to prostě mít nebude a my budeme kontinuálně hledat nového ředitele České pošty.
Dobře, k tomu se dostaneme. Mě na tom zajímá jedna věc. Vy jste to sám říkal. Martin Elkán je člověk, který je zaměstnancem České pošty 18 let. Teď v poslední době byl ředitelem obchodu a marketingu a vy říkáte, že za ním nejde ta jedna z věcí, které vám se nelíbí, to znamená, že se na pobočkách prodává opravdu doslova kde co. Jak to, že to za ním nejde? Za kým to tedy jde?
Jde to za celým managementem České pošty.
Primárně, tedy za ním.
Jde to samozřejmě za celým managementem, včetně pana Elkána, ale primární problém je ten, že za posledních 7 let žádná vláda nenastavila koncepci, kam se má Česká pošta ubírat. To znamená, je to podobný příběh jako České dráhy, to znamená, otevřeme ten trh, pustíme na ně konkurenci a necháme se v tom státní firmu potácet. Podívejte se, jak České poště klesá rozsah poštovních zásilek díky konkurenci na trhu. Co s ní udělali datové schránky, to znamená stát sice na jedné straně ušetřil, ale Česká pošta má propad příjmu z datových schránek více než 1 miliardu korun a stát nenastavil vůbec žádný koncept, kam chce státní firmu a já zdůrazňuji státní firmu a státní podnik rozvíjet.
Pardon, pane ministře, já jenom mě zajímá výrazně subtilnější věc. Vy sám jste říkal, že pan Elkán je teď krizový manažer. Mm-hmm. Není zvykem krizové manažery najímat zvenku, aby neměli emocionální nebo jakoukoliv jinou vazbu na ten podnik?
My jsme tu poštu řešili od samého začátku mého nástupu, vnímali jsme to jako veliký problém. Nechtěli jsme veřejnost znejisťovat tím, jak ten problém je hluboký a dělali jsme poměrně výraznou analýzu toho prostředí. Pan Elkán nám z toho vyšel jako člověk, který se v tom prostředí orientuje, který je schopen tu funkci zvládnout. Nebyla to unáhlená volba, byla to volba promyšlená k tomuto jménu a je na něm, jestli se mu podaří přesvědčit ministra vnitra a zodpovědné pracovníky o tom, jestli zůstane ve funkci generálního ředitele nebo nezůstane. Prostě Česká pošta je problém, probíhá tam policejní šetření, ty problémy jsou hlubší, než se zdají, a já si myslím, že je na čase dát jasný směr České poště a stát musí říct jednu základní věc. Jestli chce veřejnou službu, kterou Česká pošta dělá nebo nechce, já si myslím, že by ji chtít měl.
Nezlobte se na mě, pane ministře, abyste mi jen odpověděl na otázku, proč jste vybrali člověka zevnitř z pošty. Proč krizovým manažerem není někdo zvenku, kdo by byl, promiňte mi slovy, klasika, ten, kdo se nezakecá a kdo prostě tam začne jaksi vládnout tvrdou rukou?
Tak já si myslím, že pan Elkán tvrdou rukou začne vládnout a nic jeho nezbývá, a já jsem s ním vedl několik hovorů. Jeho směrování a pohled na Českou poštu je z mého pohledu zdravý. Dejte mu šanci, aby ukázal, co umí nebo neumí.
Prostě to tak rozhodně bude.
Přivez do podniku České pošty člověka úplně zvenku, to není standardní organizace komerčního typu.
Ještě mi řekněte jednu věc. Z jakého důvodu jste nesáhli ke standardnímu výběrovému řízení při nacházení nového generálního ředitele České pošty?
Ten proces odchodu pana Zatloukala se urychlil. On byl plánovaný delší dobu, ale urychlil se, proto jsme sáhli k tomuto řešení. A já nevyruči, že proběhne standardní výběrové řízení. Prostě to tak je. Pan Elká má teď šanci dobudovat svůj tým, ty problémy jsou širší, ten management bude obměněn z větší části, pravděpodobně dojde ještě k širší obměně rozhodčí rady a každý ten krok budeme pečlivě zdůvodňovat, aby veřejnost věděla, že se státním podnikem se neděje nic nekalého. Znovu připomínám, Česká pošta je obviněna. Česká pošta má sděleno obvinění jako právnická osoba, což může velmi komplikovat například poskytování jejich služeb pro stát formou odštěpného závodu. Já s tím prezumci neviny. Ale pokud státní zastupitelství sáhne už tomuto kroku, že obviní státní firmu, tak já považuji ty problémy za velmi, velmi hluboké a uvidíme časem, kam se to policejní vyšetření bude směrovat.
Co by z vašeho pohledu, pane ministře, měl člověk, který přijde na pobočku České pošty, na té pobočce dostat?
Tak měl by přijít na pobočku České pošty a jasně vidět, že to je solidní firma, solidní organizace. Já, když na tu poštu chodím, tak poslouchám stesky těch doručovatelek o tom, jak jsou přetěžovány, jak jsou jim ukládány zbytečné úkoly, jako je sledování cen benzínu a další věci. To jsou prostě věci, které tam nepatří. Té poště opravdu chybí koncept. A ten koncept může stanovit stát jako vlastník, nikdo jiný.
To rozhodně. Pardon, pane ministře, pojďme to rozdělit jenom na dvě věci. Když přijde na pobočku.
Ano.
Jako zákazník, ne jako ministr vnitra, který se bude ptát zaměstnanců pošty, jak se jim pracuje. Jako zákazník té pošty. Tak co by tam měl dostat?
No, já tam, pane redaktore, jako zákazník chodím tam posílat
ministerskou
peníze
poštu?
S složenkou.
Ne, pardon.
A chodím tam posílat dopisy a vyzvedávat si doporučené dopisy a vzhledem k tomu, že ty pošťačky mě poznají, tak ty stesky si vyslechnu a vyslechnu si je rád, protože s těma lidma rád mluvím, takže to není tak, že by tam chodil ministr je zpovídat. To je přesně obráceně. No, když na tu poštu přijdu na Slovanech, na Slovanské ulici, tam u nás v Plzni, tak prostě přijdu na poštu, kde na mě koukají různé plyšové hračky, koukají na mě různé věci, které se mi tam prostě nelíbí. Já jsem to přirovnal k tomu asijskému supermarketu a zatím si prostě stojím na té poště.
Já to rozumím. Co by tam tedy mělo být jen?
No, měly by tam být standardní věci, které lze vyčlenit do takzvaného poštovního shopu. To znamená u těch větších poboček, kde udělat poštovní shop, kde se můžou shromažďovat produkty aliančních partnerů, aniž by to obtěžovalo přímo tu pobočku, která má dělat finanční služby, vyplácet důchody, podávat a vydávat doporučená psaní balíky a další věci. To je ten retailový hlavní biznis České pošty, který by se měl udržet. A to, co dneska Českou poštu živí a to, co de facto umožňuje, aby Česká pošta nebyla ve velké ztrátě, tak je podpis dohody o finančních službách s bankovní institucí, který přináší České poště zhruba 1,5 miliardy zisku. Kdyby tato smlouva nebyla, tak Česká pošta se zhruba propadá do ztráty zhruba 1 miliardy korun.
A mohu k tomu jenom se dozeptat, technická poznámka. Už jsem vás dříve v médiích slyšel říkat, že ta smlouva, která je uzavřena s ČSOB bankou,
ano,
a je uzavřena do roku 2017, ano, že za, řekněme, jiných okolností, kdyby byla soutěžena ta cena, tak by bylo možno vysoutěžit lepší. Chystáte se k něčemu takovému před uplynutím té smlouvy?
No, my budeme připravovat ten tender poměrně brzy, protože většina tendrů v České republice končí na úhozu a my si nemůžeme dovolit ten tender podcenit. Bude to možná tender mezinárodní. Já se nebráním myšlence, že by Česká pošta mohla sloužit ne jedné finanční instituci, ale že by měla smlouvu třeba s dvěma, třemi bankami. to už je ve své podstatě jedno a budeme to směřovat k tomu, aby jsme maximalizovali profit pro Českou poštu. Takže budeme to soutěžit, bude to velká otevřená soutěž a její příprava de facto začíná.
No a pak ještě jedna věc, kterou vy jste zmínil, když jste mluvil o tom, co vám říkají například doručovatelky. Mělo by i po těch změnách v České poště zůstat to, že by poštovní doručovatelé a doručovatelky měli nabízet i bankovní služby a za, řekněme, úspěšnost v této činnosti by měly být také hodnoceny?
Tak bankovní služby určitého charakteru já nevylučuji, že nabízet budou. My budeme mluvit s odboráři a budeme hledat nějaký model, protože znova připomínám, nebo dnes jsem to ještě neříkal, ztráta z pobočkové sítě 1,4 miliardy a příjem od aliančních partnerů jsou 2 miliardy korun. To znamená, 2 miliardy korun získáváme primárně za bankovní služby a finanční služby a zbytek jsou ty doprovodné prodeje a my budeme muset udělat dohodu s odbory, co ještě je a není únosné.
Takže co z vašeho pohledu je únosné, aby pošťačka dělala?
Tak únosné je, že nabídne tomu klientovi služby, které on si buď vyžádá nebo potřebuje. Není to asi o tom, aby nosila přetížené tašky, které bude přetěžovat. Není to asi o tom, že bude muset obíhat benzínové stanice a psát tam ceny benzínu. Prostě odstraníme takové ty nesmysly, které tam prostě nepatří a budeme se snažit, aby ty lidi měli standardní, normální pracovní podmínky. To, že ten pošťák dostává provizi z uzavřené smlouvy, ať je to životní pojistka nebo jiná forma finančního produktu, to mi nevadí, to si myslím, že naprosto v pořádku. Na druhou stranu jdou zvěsti o tom, že pokud nedosáhnou určitého prodeje, že byli kráceni, že byly de facto jim ty mzdy kráceny, bylo jim i vyhrožováno v některých pobočkách a my každou tu konkrétní stížnost poměrně pečlivě prošetřujeme. Cílem je udržet poštu jako státní podnik a udržet co nejširší pobočkovou síť. Já si ještě vzpomínám...
Pardon, pane ministře, jenom mě zajímá ta věc. Vy říkáte, že to budete prošetřovat. Dobře, to myslím patří asi k dobrému bontonu, anebo dokonce ze zákona. Ale jiná věc je, jestli by to tak mělo být. Jestli by ten poštovní doručovatel, který tedy bude z hlediska své smlouvy mít jaksi v popisu práce i nějaké nabízení bankovních služeb, jestli by měl být případně krácen, pokud nebude úspěšný.
No krácen, já proto krácení určitě nejsem. Já si myslím, že primárním úkolem toho doručovatele je obsloužit ten terén, roznést dopisy, vyřešit důchody a další věci a pokud se dohodneme na tom, že v nějakém malém rozsahu jeho pracovního úvazku ještě může nabízet finanční služby, tak by to mělo být formou toho, že dostane bonus, pokud se mu podaří něco zrealizovat, určitě ne nějaký malus za to, že je neúspěšný a nebudeme nutit, aby pošťačky běhaly a zuřivě scháněly klienta na to, aby s ním uzavřeli nějakou životní pojistku. To není opravdu cílem toho snažení, které teďko začínáme.
Rozumím. Pojďme ještě k dalšímu tématu, pane ministře. Viděl jste televizní záběr ze sobotního fotbalového zápasu mezi Spartou Praha a Baníkem Ostrava?
Viděl, pane redaktore, bohužel viděl.
Jak to na vás působilo?
Působilo to na mě tak, že někteří lidé prostě jsou nepoučitelní a chodí na fotbalový zápas vybít místo, aby se těšili ze hry fotbalistů na hřišti, tak se prostě přijdou poprat. Tato utkání a primárně utkání Sparty, Ostravy a dalších klubů jsou riziková. Tady v té Ostravě se pravděpodobně ukazuje, že si k nám jezdí vybíjet svoji zlosti některý zahraniční fanoušci z Polska, kteří opravdu asi nejezdí za fotbalem, ale za něčím úplně jiným.
Víte, co by mě zajímalo, když to potom, jak si srovnáme pod sebe, tak jak to například srovnali ostravští policisté ve výsledku, protože i oni se jaksi podíleli na řešení celé té věci, tak tam vidíme maskované lidi v hledišti, zničené ploty na stadionu, planoucí ohně, dýmovnice, zadržených zhruba 30 lidí, napadení policisté a 11 z nich zraněných. Mm-hmm. Za kým to z vašeho pohledu všechno jde?
Podle stávající právní úpravy to jde za provozovatelem toho fotbalového utkání, to znamená, on by měl zabezpečit primárně bezpečnost na svém stadionu a policie monitoruje hlavně ta utkání, která jsou riziková, toto mezi ně patřilo, policie je vedle stadionu a v případě potřeby zasahuje. U některých těch fotbalových utkání, které jsou opravdu velmi riziková, tak po dohodě policie a fotbalové asociace je policie přítomna na stadionu. Toto opatření, které tam bylo v Ostravě, podle informací z policie, bude stát policii navíc zhruba 3,5 milionu korun.
U všech rizikových nebo u všech zápasů, anebo jenom u těch vybraných, například v Ostravě nebo v Praze?
Tak policie většinou doprovází fanoušky na téměř každý fotbalový zápas, je přítomna vedle stadionu v nějakém počtu, pokud ten zápas je rizikový, tak se tam stahují posily z jiných krajů, takže vyhodnocuje se opravdu každý zápas, vyhodnocují se informace z prostředí, jestli se chystají nějaký ty rváči, bohužel, kteří prostě mají jediný cíl se na tom zápase poprat. A podle zákona, tuším z roku 2009, kterým garantem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy o podpoře sportu, tak se přenáší ta povinnost zabezpečit bezpečnost na akci, kterou provozujete na toho pořadatele.
A je to, to nejenom, rozhodně.
Je ale... to nejenom sport, nejenom fotbal. Může to být hokej, házená, další sport.
Ano, rozhodně. No a ta otázka přece je taková, jestli to, co se dělo, je, řekněme, nějaký nezbytný, nebo víceméně nezbytný prostě kolorit některých vypjatých fotbalových nebo jiných zápasů, který se prostě nějakým způsobem zvládne a je to součástí věci. Nebo jestli to něco, co třeba vás nebo ostatní vládní kolegy přiměje k tomu, že by se legislativa změnila a že by opět na stadionech byla standardní přítomnost policie.
Tak pokud to bude politická vůle a pokud seženeme dodatečné finanční prostředky, tak se ta policie tam může na ty stadiony vrátit. Podle informací a analýz, které máme, takhle mnohdy přítomnost policie přímo na stadionu, tak de facto ty fanoušky, kteří se chtějí poprat, tak motivuje k tomu, aby se poprali. Takže ta přítomnost té policie nemusí být ku prospěchu. Vedle toho je potřeba zajistit financování a vedle toho je potřeba si říct, že je to přenesení financování ochrany těch stadionů z soukromých provozovatelů, kteří vybírají vstupné a mají z toho zápasu zisk na stát. No, otázka je, jestli to správně. Já jsem viděl manuál, který v roce 2009, když vyšel ten nový zákon, vydalo Ministerstvo vnitra a ten manuál přesně ukazuje, umožňuje, co v rámci toho zákona mohou ty kluby dělat. Například adresní ticketing, to znamená, že ty fotbaloví fanoušci jsou v tom sektoru a přesně se ví, kteří lidé tam jsou. Na základě kamery, kamerového systému je velice jednoduché potom stotožnit, ale to ty kluby prostě nechtějí v současné době.
Minimálně od Baníku Ostrava, tuším, že i od Slavie Praha jdou informace, nebo jsou prostě taková sdělení, že v minulých letech ten adresní ticketing zkoušeli a z jejich sdělení objektivních příčin, to prostě nefungovalo. Protože se to neslučovalo například s tím, s jejich politikou vůči fanouškům a tedy i svým zákazníkům při kupování těch lístků. Já se zeptám jinak. Ta, řekněme, verze, o které mluvil minister školství pan Chládek, tak, že by například při nějakých proviněních, kdyby bylo prokázáno, že někdo byl a choval se násilně na stadionu nebo vstoupil na hrací plochu neoprávněně a tak dále, že by měl doživotní zákaz vůbec vstupu na to fotbalové utkání. Je to dobrý nápad?
A tak stávající trestní zákon umožňuje dát ten zákaz na 10 let. Jako zákaz na 10 let nebo na doživotí, já v tom žádný velký rozdíl nevidím, protože pokud někomu znemožním chodit na fotbal 10 let, tak je to tak dlouhá doba, že by ten výchovný účinek měl být téměř podobný jako ten doživotní. Já se nebráním tomu tu diskuzi vést. Připravuje se schůzka na tento týden mezi panem Peltou, zastupujícím policejním prezidentem panem Tuhým a mým prvním náměstkem panem Sixtou s tím, že jsme připraveni tu diskuzi vést. Problém je jeden. Problém je ten, že jsme se pokusili, nebo tento stát se pokusil o takzvané mobilní soudy. Většina těch fanoušků je tak opilá, že je nelze odsoudit na místě. Notabene státní zástupci, kteří na místě jsou, tak většinu těch provinění označí za přestupek. To znamená, s nimi lze zahájit správní řízení. Správním orgánem jsou městské části nebo obec, takže ty správní řízení se využívají. A je potřeba z mého pohledu lépe využít a důsledně využít stávající legislativu. Ty zákazy na 10 let si myslím, že jich bylo dáno velmi málo. A že je potřeba k tomu přistoupit. Bez spolupráce s kluby a bez jejich spolupráce s vybavením novými kamerovými systémy, adresním ticketingem a dalšími věcmi s tím prostě nepohneme. A jestli oni říkají, že chtí chránit svoje klienty, tudíž fanoušky, tak by měli chránit těch 99% slušných, kteří se přijeli na ten fotbal pobavit a holta opatření budou směřovat proti těm, kteří dělají ty problémy, které dělají.
Chápu. Pane ministře, poslední krátká otázka. Je ochoten nebo chystá se stát na těchto opatřeních nějak finančně podílet?
Pokud to bude potřeba, tak ano. Ale primárně si řekněme, že to nemůže být o tom, že by fotbalová asociace předala celou tíži pořádání zápasů na stát po stránce zabezpečení bezpečnosti. Fotbalová asociace je jedním z nejbohatších druhů sportu a my nemůžeme, zase já jsem hájím stát a státní zájem, to znamená, my tu diskuzi povedeme, a že bychom převzali celé finanční břímě na svá bedra, to si myslím, že není možné.
U mikrofonu Martina Veselovského byl ministr vnitra Milan Chovanec. Vysílání Rádia Praha dnes končí a od mikrofonu se loučí Zdeňka Kuchyňová.